Гаворыць радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. Пасля вызвалення палітвязняў Еўразвяз з вялікай верагоднасцю адменіць візавыя санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку і супраць Александра Лукашэнкі. Са спасылкай на дыпламатычныя крыніцы пра гэта паведамляе агенцтва Reuters. Кіраўнік Казахстану Назарбаев незадаволены тым, што ў Беларусі называюць малаком. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку.
Добры дзень, у эфіры міжнародныя навіны. Генеральны сакратар Ан Пан Гі Мун рэзка скрытыкаваў уладу Угорчыны за іх абыходжанне з мігрантамі. Я быў шакаваны, калі ўбачыў, як звярталіся з гэтымі уцекачамі і мігрантамі. Гэта непрымальна. Раней у сераду на мяжы Сербіі і Угорчыны паблізу сербскага горада Харгош адбыліся сутыкненні паміж уцекачамі і угорскімі паліцыянтамі. Праваахоўнікі ўжылі слізацечны газ і вадамёты супраць уцекачоў, якія прарваліся праз памежныя кардоны і кідалі ў іх камяні, бутэлькі і палкі. Паводле ўгорскага ўрада, не менш як 20 супрацоўнікаў паліцыі атрымалі раненні. Агенцтва Associated Press паведаміла са спасылкі на сербскіх лекараў, што падчас беспарадку былі сур'ёзна паранены двое мігрантаў, яны шпіталізаваныя. Яшчэ некалькім дзясяткам чалавек, якія пацярпелі ад слізацечнага газу, разу ведамётаў была аказана медыцынская дапамога. Кіраўнік ведамства ААН па справах уцекачоў Антоні Гутэраш заявіў, што перасячэнне мяжы не з'яўляецца злачынствам і адзначыў, што некаторыя захадаў, прынятых Угорчынай для скарачэння патоку мігрантаў у краіну, уяўляюць сабой парушэнне міжнародных законаў. Во Угорщине 15 вересня уступило у силу новое миграционное законодательство, которое предугледжує арешт мигрантов, которые прибывают в Украину нелегально. Улады Угорщини заявили про намер побудовать стену на меже с Хорватией и Румынией. Будапешт уже почав будівництво плота з Сербії. Тим часом Хорватия за сутки переутворилася в одну з головних транзитних країн на шляху утікачів з країн Африки і Близького Сходу у країни Західної Європи. Поводле Червоного Крижа, тільки за один день, 16 вересня, праз її територію пройшло не менше 5,5 тисяч чоловік. Після того, як уладу Угорщини вирішили зачинити межу з Сербії, тисячі мігрантів, які знаходилися на сербській території, накерувалися у бок Хорватії. У ближайший час у гэтай країні чекають прибиття ще не менше 4 тисяч утікачів. Улади у Загребі повідомляють, що покуль справляються ситуації, але в той же час підкреслюють, що їх можливості обмежовані. Окрім того, вони занепокоєні тим, що шмат хто спробує пересекти межу нелегально. У выніку моцнага землятрусу ля ўзбярэжжа Чылі, паводле апошніх дадзеных, загінулі не менш як 5 чалавек. Адзін лічыцца зніклым без вестак, каля мільёна чалавек эвакуаваныя. Амплітуда штуршков, які адбыліся ў акіяне, у сераду вечара на глыбіні 12 кілометраў складала 8. Яны былі гэтак моцнымі, што адчуваліся нават на супрацьлеглым баку кантынента ў сталіцы Аргентыны Буэнос-Айрэсе. Была абвешчана пагроза цунамі для Чылі і суседняга Перу. Аналагічныя папярэджанні атрымалі жыхары амерыканскіх штатаў Гаваі, Каліфорнія, а таксама Новай Зеландыі. Да падтаплення ў шэрагу чылійскіх узбярэжных гарадоў прывялі хвалі вышынёй у 3 метры. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.